Ακολουθεί η ραδιοφωνική εκπομπή Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνευραδάκη. Μείνετε συντονισμένοι.
Καλωσορίζουμε τους ακροατές μας στην εκπομπή Διάλογος, η εκπομπή των αποκλειστικών συνεντεύξεων που μεταδίδει αυτά που δεν λένε οι άλλοι και που ακούγεται μέσα από ένα παγκόσμιο δίκτυο περισσότερων από 25 ραδιοφωνικών σταθμών σε 5 χώρες, 4 υπήρους και μέσω διαδικτύου. Ονομάζομαι Μιχάλης Χαψής Νευραδάκης και σήμερα θα ήθελα να καλωσορίσω τους νέους μας ακροατές που μας ακούν στην περιοχή του Pittsburgh των Ηνωμένων Πολιτειών μέσα από το νέο συνεργαζόμενο σταθμό του δικτύου μας, το WRCT 88,3 FM, όπου θα μεταδίδονται οι ελληνόφωνες και οι αγγλόφωνες εκπομπές μας σε εβδομαδιαία βάση κάθε Πέμπτη στις 5 το απόγευμα τοπική ώρα. Σήμερα στην εκπομπή μας θα ξεκινήσουμε με το δεύτερο μέρος της συνέντευξής μας με τον δημοσιογράφο Δημήτρη Ιαννόπουλο, ο οποίος είναι πρώην σύμβουλος τύπου του Γιάννη Βαρουφάκη την εποχή που ο Βαρουφάκης ήταν υπουργός οικονομικών. Στο πρώτο μέρος της συνέντευξης που μεταδώσαμε με τον κύριο Ιαννόπουλο πριν από 2 εβδομάδες, ακούσαμε μια ιδιαίτερα καυστική και αποκαλυπτική ανάλυση για τις πράξεις του Βαρουφάκη την εποχή που ήταν υπουργός και ιδίως τις κινήσεις του Βαρουφάκη πριν από την περιβόητη συμφωνία Eurogroup στις 20 Φεβρουαρίου του 2015. Σήμερα, στο δεύτερο μέρος αυτής της συνέντευξης, ο κύριος Ιαννόπουλος θα προσφέρει την δική του ανάλυση για την τρέχουσα πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα, τις πανηγυρικές εξαγγελίες της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και για το κατά πόσο έχει ή δεν έχει αναπτυχθεί κύμα ευρωσκεπτικισμού στην Ελλάδα. Ακολουθεί τώρα λοιπόν το δεύτερο μέρος της συνέντευξής μας με τον δημοσιογράφο Δημήτρη Ιαννόπουλο, εδώ στο Διάλογος.
Η συνέντευξη της εβδομάδας. Κάθε εβδομάδα εδώ στο Διάλογος Radio παρουσιάζουμε συνεντεύξεις για θέματα που αφορούν την επικαιρότητα, την οικονομία, τον πολιτισμό και τον απανταχού ελληνισμό. Ακολουθεί τώρα εδώ στο Διάλογος Radio.
Είμαστε στον αέρα με το δημοσιογράφο Δημήτρη Ιαννόπουλο εδώ στο Διάλογος για την συνέντευξη της εβδομάδας. Σήμερα η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ισχυρίζεται πως τα χειρότερα είναι πλέον στο παρελθόν, πως η χώρα βγαίνει από την κρίση, πως μειώνεται σταδιακά η ανεργία και έρχεται η ανάπτυξη. Είχαμε και τους επικοινωνιακούς πανηγυρισμούς γύρω από την πρόσφατη επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου Μακρόν στην Ελλάδα. Ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είχε πει πως ήρθε η ώρα αντί να μιλάμε για Grexit, να μιλάμε για Greenvest, δηλαδή για προσέλκυση ενδιαφέροντος από ξένους επενδυτές. Με την τρίτη αξιολόγηση της οικονομίας να κρεμεί, πώς βλέπετε εσείς την οικονομική πραγματικότητα της χώρας?
Ναι, το ίδιο φαινόμενο είχαμε και το καλοκαίρι του 2014. Το ίδιο περίπου φαινόμενο είχαμε και το καλοκαίρι του 2011. Δηλαδή όποτε φτάναμε σε μια μετεχνιακή φάση των επιμέρους μνημονίων, δηλαδή ένα χρόνο πριν το τέλος δανειακής σύμβασης, χωρίς βέβαια να έχουν αποπληρωθεί τα δάνεια κτλ., ότι θα υπήρχε δυνατότητα απεγκλωβισμού από τις απαιτήσεις, τους εκβιασμούς και τις επιταγές των μνημονίων, ότι με τη λήξη της δανειακής σύμβασης λύγει και η εξάρτηση του μνημονίου. Αυτό το παραμύθι έχει κοστίσει πολύ ακριβά και στη Νέα Δημοκρατία και τώρα θα κοστίσει στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αυτό το οποίο παρατηρήθηκε σε όλες τις φάσεις τέτοιων επικοινωνιακών πυροτεχνημάτων είναι ότι η Τρόικα άμεσα και χωρίς καμία περιστολή, χωρίς κανένα ενδιασμό, σκληραίνει τη θέση. Και αυτό το βλέπουμε ήδη στη στάση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, έτσι. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο Σημειωτέων, δηλαδή ο Τόμσεν. Για μένα η χώρα διοικείται εν λευκό από δύο άτομα, τον Σόιμπλε και τον Τόμσεν. Όλοι οι υπόλοιποι είναι υπάλληλοι τους και εκτελεστικά τους όργανα. Λοιπόν, το δούνο του λέει ότι όχι μόνο δεν πρόκειται να πιάσετε το στόχο του 3,5% πρωτογενές πλεόνασμα που έχουμε βάλει στο μνημόνιο για το 2018, άρα θα χρειαστεί να λειτουργήσει ο κόφτης τον οποίο έχουμε συμφωνήσει, έτσι. Αλλά επιπλέον βλέπουμε ότι υπάρχουν πρόβλημα με τις τράπεζες, ότι θα χρειαστούν μια καινούργια ανακεφαλαιοποίηση οι τράπεζες, που σημαίνει καινούριος κύκλος κλεισίματος επιχειρήσεων, αύξηση των κόκκινων δανείων, ανασφάλεια και έλλειψη εμπιστοσύνης των ξένων επενδυτών. Όλα αυτά είναι απειλές που τους λένε καθίστε ήσυχα, γιατί όχι μόνο τα πράγματα δεν πρόκειται να λασκάρουν, αλλά θα γίνουν πολύ σκληρότερα εάν πάλι νομίζετε εσείς ότι με μερικά επικοινωνιακά πυροτεχνήματα του Μακρόν ή υποσχέσεις ότι θα βγούμε στις αγορές ή ότι θα μπορέσετε να πάρετε από μας κάποια ουσιαστική ελάφρυνση χρέους για τα χρόνια, γιατί τα χρόνια μετά το 18 μέχρι το 22 τριπλασιάζονται σχεδόν οι υποχρεώσεις στις χώρες σε τοκοχρεωλήσια, και αυτό είναι ακριβώς που ανησυχεί και η κυβέρνηση και την αντιπολίτευση, βέβαια, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση αυτά να καλυφθούν όχι με 3,5% πλεόνασμα, ίσως και περισσότερα. Είναι πολύ δύσκολο χωρίς όντως κάποιου είδους ελάφρυνση του χρέους, το οποίο ακόμα όμως δεν έχει διευκρινιστεί πώς θα γίνει, αν θα γίνει και αν θα χρειαστεί να γίνει. Δηλαδή θα χρειαστεί να γίνει εφόσον η σκλήρυνση των μέτρων τα οποία θα κοιτάξουν να εκβιάσουν οι δανειστές θα είναι επαρκή ώστε να εξασφαλίσουν την υποταγή της χώρας, έτσι ώστε να προχωρήσουν και σε κάποια ελάφρυνση στους χρέους, χωρίς να μπορεί να θριαμβολογήσει ότι τώρα ξεφύγαμε από το βραχνά και τώρα βγαίνουμε στις αγορές και τώρα είμαστε ανεξάρτητοι. Δυστυχώς η Τρόικα επαναλαμβάνει με κάθε ευκαιρία ότι η εξάρτηση της χώρας από την πολύ στενή εποπτεία, από την κατάσταση προτεκτοράτου στην οποία βρίσκεται η χώρα, θα συνεχίσει τουλάχιστον μέχρι να αποπληρωθεί το 75% του χρέους, δηλαδή για τα επόμενα 60 χρόνια. Το συμπέρασμα γι' αυτό είναι, είπαμε προηγουμένως, ότι η σκλήρυνση της τάσης της Τρόικα κάθε φορά που είτε η κυβέρνηση είτε η αντιπολίτευση είτε και οι δύο μαζί προσπαθούν να δώσουν μια θετική εικόνα της προόδου προς την απελευθέρωση ή προς την ελάφρυνση των βαρών που έχουν επιβάλει στη χώρα, η σκλήρυνση αυτή οφείλεται σε μια πρόβλεψη που κάνουν όλοι οι αποικιοκράτες, ότι αν αφήσεις λίγο περιθώριο ελάφρυνσης του βραχνά με τον οποίο κρατάς τη χώρα υποταγμένη, θα υπάρξει ένα ντόμινο πλειοδοσίας σε αιτήματα κοινωνικά, πολιτικά, δημοκρατικά κτλ, τα οποία αργά ή γρήγορα θα φέρουν κάποια ευρύτερη κίνηση ανατροπής και ανεξαρτησίας. Έτσι έγινε και η ανεξαρτησία των χωρών μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν χαρίστηκαν, το ξέρουμε και από την περίπτωση της Κύπρου. Οι αποικίες υπέστησαν αρκετή βία προτού κατακτήσουν κάποιο είδους μετααποικιακής ανεξαρτησίας. Σήμερα η Ελλάδα βρίσκεται στη θέση που βρίσκονται τα προτεκτοράτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή Κόσοβο, Μαυροβούνιο και Βοσνία. Δεν είναι τυχαίο ότι και οι τρεις αυτές χώρες, δεν το ξέρει κανένας, χρησιμοποιούν σαν νόμισμα το ευρώ. Έτσι. Άρα δεν είναι το ευρώ. Το ευρώ είναι απλώς το όχημα. αυτού του καθεστώτος. Το καθεστώς είναι πολιτικό, το καθεστώς, θα λέγει κανείς, υπάρχει ένα άρθρο στο οποίο λέει ο Γιάννης Ελόγκα, ένας καθηγητής της Οξφόρδης, ότι η Ελλάδα είναι το τρίτο ή τέταρτο προτεκτοράτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γίνεται επίσημα το τρίτο ή τέταρτο προτεκτοράτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το τρίτο μνημόνιο. Μέχρι τότε ήταν οικονομική η κατάσταση, οικονομική η δουλοπαρικία η οποία έχει εγκατασταθεί. Τώρα έγινε και θεσμική με τις προβλέψεις του τρίτου μνημονίου ότι καμία απόφαση, κανένα νομοσχέδιο, καμία πρόταση δεν μπορεί να περάσει από το ελληνικό κοινοβούλιο προτού εγκριθεί από την Τρόικα. Και σιγά σιγά βέβαια όλες οι λεγόμενες ανεξάρτητες αρχές, είτε των δημοσίων εσόδων, είτε της Ελστάτ, τίθενται υπό τον έλεγχο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, των τεχνοκρατών του Βερολίνου, κυρίως της Φραγκφούρτης, έτσι ώστε να μην έχει κανείς εμπιστοσύνη για τα στοιχεία. Έτσι, τώρα ακούσαμε παραδείγματος χάρη ότι υπάρχει μια υστέρηση εσόδων της τάξης του 1,7 δις για πρώτη φορά. Καταρχάς αυτό είναι κάτι το οποίο ελέγχεται απολύτως από την Τρόικα, δηλαδή ένα στοιχείο το οποίο φαίνει, και ενδεικτικό του γεγονότος ότι χρησιμοποιείται από την Τρόικα σαν μοχλός πίεσης ακριβώς τη στιγμή που εμείς λέμε ότι θα βγούμε, βγαίνουμε, κάνουμε Green Vest και τα λοιπά, είναι ότι το ξέρανε αυτό προηγουμένως. Γιατί είχε αναβληθεί η καταβολή του έμφυα κατά ένα μήνα, έτσι. Ήτανε να καταβληθεί ο έμφυα Ιούλιο, δηλαδή να πιστωθεί Αύγουστο μαζί με το φόρο εισοδήματος. Τώρα αναβλήθηκε για ένα μήνα, οπότε υπάρχει μια υστέρηση ενός δισεκατομμυρίου. Φυσικά υπάρχει και η υστέρηση των φορολογικών εσόδων, ακριβώς γιατί έχει εξαντληθεί η φορολογική ικανότητα των λαϊκών, των μεσαίων στρωμάτων φυσικά, γιατί τώρα για τα λαϊκά δεν μιλάμε πλέον, έχουν φτωχοποιηθεί τελείως και δεν πληρώνουν. Κατά συνέπεια η οικονομική κατάσταση και η πολιτική η οποία κατευθύνει αυτή την οικονομική κατάσταση δεν είναι καθόλου θετική για την Ελλάδα. Θετική θα ήταν αν αυτές οι κυβέρνηση και αντιπολίτες λέγανε στην Τρόικα ως εδώ και μην παρέκει. Αυτό πρέπει να λεχθεί σε κάποια φάση. Δεν μπορεί να συνεχίζεται μέχρι να εξαφανιστεί η χώρα, έτσι.
Μιλάμε με τον δημοσιογράφο Δημήτρη Γιαννόπουλο εδώ στο Διάλογος για την συνέντευξη της εβδομάδας. Και κύριε Γιαννόπουλε, έχετε γράψει πως η κρίση χρέους που βιώνουν ή που έχουν βιώσει διάφορες χώρες της Ευρώπης, όπως η Ελλάδα, η Πορτογαλία ή η Ισλανδία, έχει κατασκευαστεί. Πού το στηρίζεται αυτό και πως χαρακτηρίζεται τον ρόλο της Γερμανίας και των μεγάλων κεντρικών τραπεζών στη δημιουργία αυτής της τεχνητής, όπως ισχυρίζεστε, κρίσης?
Ναι, αυτό που δεν είναι ότι δεν υπήρχε πρόβλημα δημοσίου χρέους μετά την κρίση 2007-2008, μετά την χρηματοοικονομική κρίση του 2008 παγκόσμια. Λέω όμως ότι η ρίζα αυτής της κρίσης ήταν η υπερχρέωση των μεγάλων τραπεζικών συγκροτημάτων, κολοσσιαίες φούσκες ας πούμε, με leverage 1:30, 40, 50 ας πούμε, σχέση κεφαλαίων προς υποχρεώσεις, έτσι, με όλα τα τοξικά υποπροϊόντα ας πούμε της διεθνούς τοκογλυφίας που είχαν εκραγεί εκείνη την εποχή. Και βεβαίως για να τεθεί υπό έλεγχο αυτή η κρίση των μεγάλων τραπεζικών συγκροτημάτων με τα τρισεκατομμύρια των τρισεκατομμυρίων που χρειάζονταν για να σιγά σιγά να ανακεφαλαιώνουν, ανακεφαλαιοποιούν τα αποθεματικά και τα κεφάλαιά τους μέσω των κεντρικών τραπεζών, αυτό έπρεπε να γίνεται κάτω από το τραπέζι με άμεση συνέργεια των κεντρικών τραπεζών, του Fed, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Τράπεζας Αγγλίας. Εκεί πέρα χρειάστηκε ίσως και ένας αντιπερισπασμός, αλλά ένας αντιπερισπασμός ο οποίος ήταν μεν πραγματικός, δηλαδή υπήρχε και πρόβλημα δημοσίου χρέους στις χώρες οι οποίες, όπως η Ελλάδα, αλλά δεν ήταν τόσο μεγάλος όσο εννοείται, ότι δηλαδή δεν σώθηκαν τα μεγάλα τραπεζικά συγκροτήματα απλώς και μόνο επειδή δεν χρεοκόπησε η Ελλάδα. Η Ελλάδα μπήκε στο μνημόνιο μετά από φούσκωμα των στοιχείων του ελλείμματός της από γύρω στο 10% στο 15%. Γιατί ήταν? Γιατί εκείνη ακριβώς την εποχή η Ιρλανδία εκβιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να αναλάβει το κράτος της Ιρλανδίας, να αναλάβει τα χρέη των τραπεζών που είχαν χρεοκοπήσει. Και είχε προβλεφθεί ότι συνεπία αυτής της κρατικοποίησης των Ιρλανδικών τραπεζών, το έλλειμμα του 2009 στην Ιρλανδία θα ήταν 15,5%, το 2010 θα ήταν 30,2% και εν συνεχεία βέβαια θα έπεφτε, θα εξαφανιζόταν. Σε αυτό το διάστημα, κατά κάποιο τρόπο, η Ελλάδα με το φούσκωμα του ελλείμματός της, το 15%, αυτή είναι η άποψή μου, γι' αυτό έγινε το 15%, γι' αυτό πιέστηκε. Ο Παπακοσταντίνου από την πρώτη στιγμή ήθελε να πάει στο 15%. Ο Κοντοπυράκης, ο πρώην διοικητής της στατιστικής υπηρεσίας, όταν της έλεγε, έλεγε, μα δεν γίνεται, δεν έχουμε επαρκή στοιχεία για αυτό, άντε να το βάλουμε 11-12, ξέρω, πέρα. Καλά, καλά, λέει, βάλτε το 12 και βλέπουμε. Έτσι, ο στόχος εξ αρχής όμως ήταν 15, γιατί όλη αυτή η κατάσταση με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το Στροσκάν και τα λοιπά, έπρεπε να δημιουργήσει ένα θόρυβο και μια αρνητική κερδοσκοπία σε βάρος της Ελλάδος, η οποία δεν θα επέτεινε την κρίση και τις πραγματεύσεις που γινόταν κάτω από το τραπέζι με την Τράπεζα της Αγγλίας και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα γύρω από την Αγγλο-Ιρλανδική Τράπεζα και τα χρέη τα οποία έπρεπε να αναλάβει το δημόσιο της Ιρλανδίας. Και αυτά δεν είναι, δηλαδή και αυτά ήταν μικρά, αλλά κατά κάποιο τρόπο οι μεγάλοι παίχτες, οι υπερτράπεζες, Goldman Sachs, Bank of America, Deutsche Bank και τα λοιπά, που μιλούσαν για εκατοντάδες τρεις, τα οποία έπρεπε κάπως να κρυφτούν, κάπως να πούνε κάτω από το χαλί. Χρειαζόντουσαν, ας πούμε, και γι' αυτό είχε ξεκινήσει εκείνος ο εκβιασμός του Τρισέ τότε, μετά του Ντράγκη, στις χώρες εκείνες να αναλάβουν τα χρέη τους, κανονικά τα χρέη των τραπεζών, και η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών είναι υπόθεση των κεντρικών τραπεζών, δεν είναι υπόθεση των κρατών. Δεν είναι δυνατόν ο φορολογούμενος να δημιουργεί από τον ιδρώτα του το χρήμα με το οποίο θα ανακεφαλαιοποιηθούν, δηλαδή τη λογιστική, ας το πούμε έτσι, φούσκα με την οποία θα λυθεί το πρόβλημα το οποίο έχουν οι τράπεζες. Αυτό το οποίο έγινε στην Ευρωζώνη είναι απαράδεκτο. Βέβαια, στην περίπτωση της Ελλάδος, και αυτό ήταν το μεγάλο πλεονέκτημα, γι' αυτό προτιμήθηκε η Ελλάδα σαν ο κύριος στόχος της δημιουργίας της κρίσης τότε, ήταν ότι όντως οι μεν τράπεζες, αυτό είναι σημαντικό, έτσι, οι μεν τράπεζες ήταν ίσως οι πιο εύρωστες, μεταξύ των πιο εύρωστων στην Ευρώπη, είχαν αρχίσει να επεκτείνονται και να ανταγωνίζονται τις γερμανικές, γαλλικές και τα λοιπά στα Βαλκάνια και στην Τουρκία, είχαν ελάχιστη έως μηδαμινή έκθεση σε τοξικά ομόλογα, είχαν κόκκινα δάνεια της τάξης του 7%, τώρα μιλάμε για 40, 50, 60. Λοιπόν, προσέφερε ένα ιδανικό στόχο με το φούσκωμα του ελλείμματός της και με το χρέος της, το οποίο θα ξέφευγε βέβαια από τον έλεγχο από τη στιγμή που θα ξεκινούσε μια αρνητική κερδοσκοπία εναντίον της, όπως έγινε τότε με τη δυσφήμιση, με το διασυρμό της χώρας, με όλα αυτά τα οποία προσπαθούμε να ξεχάσουμε, τα οποία όμως έχουν κοστίσει ψυχολογικά στους Έλληνες, πιστεύω, και βαραίνουν πολύ στην προσπάθεια απόθυσης που γίνεται με μια παθητικοποίηση και μια αποενεργοποίηση της σκέψης των Ελλήνων, να θέλουν να βρουν την αλήθεια, να θέλουν να αλλάξουν τα πράγματα, να θέλουν να βρουν λύση. Δεν το θέλουν, δεν θέλουν να σκέφτονται καν αυτά τα οποία έχουν περάσει, ότι είναι φοβερά τραυματικά. Θυμάμαι εκείνη την εποχή, γιατί σαν δημοσιογράφοι τα ζούσαμε κάθε μέρα αυτό το μπαράζ του διασυρμού, της τρομοκρατίας, κάθε μέρα καινούργια μέτρα, κάθε μέρα δεν ξέραμε τι συμπερώνει αύριο και τα λοιπά, 2009, 2010, 2011. Λοιπόν, όλα αυτά ήταν μια επιχείρηση και με ψυχολογικού πολέμου. Δεν λέω ότι ήταν μόνο ψυχολογικού πολέμου, ήταν και μια οικονομική επιχείρηση η οποία βοήθησε την Γερμανία να κυριαρχήσει στην Ευρώπη, έτσι να επιβάλλει την ηγεμονία της, γιατί με τις περιπτώσεις της Ελλάδος, κατά κύριο λόγο, και της Πορτογαλίας, Ιρλανδίας, Ισπανίας κτλ., του Νότου γενικότερα, απειλούσε και εκβίαιζε την υποταγή των χωρών του Κέντρου και του Βορρά. Έτσι, δηλαδή ήταν το σιάχτρο η Ελλάδα. Σου λέει, ξέρω ότι έτσι και διαφωνήσετε είτε με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είτε με την Πολιτική, θα ακολουθούμε λιτότητα και τα. Και κυρίως η Γαλλία, έτσι. Θα υποστείτε κι εσείς αυτά τα οποία υφίσταται η Ελλάδα. Δηλαδή είχε πολλαπλό στόχο η κρίση χρέους στην Ελλάδα, πέρα από το καθαρά οικονομικό της βάρος, το οποίο βάρος ήταν ελάχιστο, έτσι. Δηλαδή μιλάμε τώρα για 2% νομίζω του χρέους ή του εθνικού προϊόντος, δεν θυμάμαι. Δεν είχε καμιά βαρύτητα στην πραγματικότητα. Ήταν πέρα από κάθε όριο η υπερβολή με τις προβολής, ας πούμε, αυτού του ελληνικού προβλήματος, όπως το λένε, οι Γερμανοί, έτσι.
Είμαστε στον αέρα με τον δημοσιογράφο Δημήτρη Ιαννόπουλο εδώ στο Διάλογος για την συνέντευξη της εβδομάδας. Υπάρχει μεγάλο κύμα ευρωσκεπτικισμού σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, με αποκορύφωμα βέβαια τη Μεγάλη Βρετανία με την επικράτηση του Brexit στο δημοψήφισμά τους. Γιατί πιστεύετε πως δεν έχουμε δει ανάλογο κύμα να αναπτύσσεται στην Ελλάδα της κρίσης?
Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει κύμα ευρωσκεπτικισμού και στην Ελλάδα. Δεν είναι τόσο ανεπτυγμένο όσο στις υπόλοιπες χώρες, και δεν είναι μόνο η Αγγλία, εντάξει, είναι και στη Γαλλία και στην Ολλανδία και η Ισπανία. Αλλού είναι λίγο περισσότερο αριστερά, αλλού είναι λίγο περισσότερο δεξιά. Αλλά και το βέβαια οι κυρίαρχοι κύκλοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης το ονομάζουν λαϊκισμό, αν μπούμε τίποτα χειρότερο. Στην Ελλάδα δυστυχώς βρεθήκαμε τη στιγμή της έκρηξης του ευρωσκεπτικισμού με την κίνηση για τον Brexit, υπέρ του Brexit. Βρεθήκαμε μια κυβέρνηση της αριστεράς, η οποία στην αρχή ήθελε να λάβει κατά κάποιο τρόπο την ηγεσία, την ιδεολογική ηγεσία αυτού του κινήματος του ευρωσκεπτικισμού και του ευρωρεφορμισμού, ας το πούμε έτσι, δηλαδή της ευρωμεταρρύθμισης κατά κάποιο τρόπο, ότι θα μπορούσε να φέρει κάτι το νέο. Θυμάμαι όταν πηγαίναμε, ας πούμε, Γερμανία, Γαλλία και πέρα τις πρώτες μέρες της κυβέρνησης, μας λέγανε ότι, ξέρετε, ελπίζουμε να επιτύχετε γιατί κάνετε και δικό μας αγώνα και εμείς θέλουμε να αλλάξουν τα πράγματα, γιατί πάμε προς πολύ αυταρχικές λύσεις αν δεν προχωρήσετε εσείς. Εσείς έχετε τη μεγαλύτερη ανάγκη κιόλας κτλ. Δηλαδή, ακριβώς την εποχή εκείνη που χρειαζόταν η Ελλάδα να βρεθεί, αν όχι στην ηγεσία, τουλάχιστον στην πρωτοπορία αυτού του ευρωσκεπτικισμού, δέχτηκε το συντριπτικό πλήγμα. Γι' αυτό και είναι τεράστιος ο αντίκτυπος του πρώτου πενταμήνου εκείνης της κυβέρνησης. Γιατί γέννησε τέτοιες ελπίδες, είναι ευτύχημα. Μάλιστα, θυμάμαι ο Τάρι Κάρι σε εκείνη την ομιλία που αναφέραμε προηγουμένως, είχε πει ότι ένας από τους λόγους για τους οποίους οι Βρετανοί ψήφισαν ψήφισαν υπέρ του Brexit ήταν για να τιμωρήσουν την Ευρώπη και ειδικά τη Γερμανία για αυτά που έκανε στην Ελλάδα. σημειωτένω ότι σε ολόκληρη την προεκλογική, την εκστρατεία υπέρ κατά του Brexit, απέφευγαν τα μεγάλα κόμματα να μιλούν για το ελέφαντα στο δωμάτιο που ήταν η γερμανική ηγεμονία της Ευρώπης. Αλλά όλοι καταλάβαιναν ότι αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν είναι η Ευρώπη γενικά, δεν είναι η γραφειοκρατία γενικά, δεν είναι οι Βρυξέλλες γενικά, δεν είναι η Φραγκφούρτη, η πόλης, το ένα το άλλο. Είναι ακριβώς ότι μέσα από μια διαδικασία 15 ετών η Γερμανία κατάφερε αυτά τα οποία δεν είχε καταφέρει στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Να επιβάλλει την ηγεμονία της, αυτή την αυταρχική και αδυσόπιτη και αδίστακτη κυριαρχία πάνω στους ευρωπαϊκούς λαούς. Καθένα ξεχωριστά βέβαια, εντάξει, περισσότερο την Ελλάδα, την οποία χρησιμοποιεί για να τρομοκρατήσει τους υπόλοιπους κτλ. Κτλ. Αλλά άμα δει κανείς, ας πούμε, την περιφρόνηση με την οποία μιλάνε για τους υπόλοιπους λαούς, θα δούμε παραδείγματος χάρη ότι οι Εγγλέζοι αυτή τη στιγμή είναι ακόμα πιο, γι' αυτό και δεν θέλουν να ανατραπεί το Brexit, έτσι. Ότι οι δημοσκοπήσεις στη Μεγάλη Βρετανία δείχνουν ότι ο κόσμος στηρίζει την κυβέρνηση και επιμένει στο Brexit, ακριβώς επειδή η άλλη πλευρά, η πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βερολίνου ειδικότερα, είναι τόσο αλαζονικός και προσβλητικός για την Αγγλία. Λοιπόν, έχει σημασία να καταλάβουμε ότι η Ελλάδα υπέστη μια ήττα η οποία ευτυχώς δεν επηρέασε το υπόλοιπο κίνημα του ευρωσκεπτικισμού. Το επηρέασε εν μέρη γιατί η αριστερά είχε αρχίσει να κάνει νερά και είχε αρχίσει κινήσεις τύπου, μάλλον σκέψεις και ιδεολογίες τύπου Βαρουφάκη, να παίρνουν χαρακτήρα πολιτικής ορθότητας, αριστερής έμπνευσης, η οποία δεν μπορούσε να ακολουθήσει, παραδείγματος χάρη, στο θέμα της λαθρομετανάστευσης, έτσι, τον ευρωσκεπτικισμό της άλλης πλευράς, της κεντροδεξιάς ή της δεξιάς. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η Ελλάδα έχει ακόμα αυτά τα βαρύδια, τα ιδεολογικά βαρύδια της αριστερής πολιτικής ορθότητας, η οποία την οδηγεί ίσως και σε βαθύτερες μεταλλάξεις, έτσι. Υπάρχει κίνδυνος να αλλάξει ο πληθυσμός, να εξαφανιστεί η ελληνική ταυτότητα, να χάσει το νόημα και το περιεχόμενό της, να μην υπάρχει γενικώς αυτό το συλλογικό, ψυχολογικό δυναμικό που είναι αναγκαίο για να αντικρούσει και για να ανατρέψει το σημερινό καθεστώς προτεκτοράτου. Και αυτό δεν πρέπει να το υποτιμούμε, ιδίως αυτοί που κάποτε ή και τώρα ακόμα πιστεύουν στην αριστερή κοπιά των πραγμάτων.
Μιλάμε με τον δημοσιογράφο Δημήτρη Γιαννόπουλο εδώ στο διάλογο για την συνέντευξη της εβδομάδας. Και κύριε Γιαννόπουλε, πιστεύετε πως η τωρινή κυβέρνηση θα ολοκληρώσει την τετραετία ή πιστεύετε πως θα δούμε εκλογικές εξελίξεις στην Ελλάδα είτε αμέσως μετά τις γερμανικές εκλογές ή μέσα στο 2018?
Όχι, δεν πιστεύω ότι θα... Δεν πιστεύω. Όλο κάποιοι ελπίζουν ότι θα υπάρξουν εκλογικές εξελίξεις. Άλλοι λένε το Μάρτιο του 2018, όταν θα τεθεί το θέμα νέων μέτρων, του κόφτη, αν τα δημοσιονομικά στοιχεία που θα παρουσιάζει η Τρόικα, έτσι, μέσω της Ελστάτ και των διαφόρων άλλων υπηρεσιών, Βουίσλινγκ εδώ στην Ελλάδα, τα είναι θετικά ή αρνητικά. Εγώ πιστεύω αντίθετα ότι οι Γερμανοί δεν έχουν λόγο να απαλλαγούν προς το παρόν από τον Τζίπρα. Εκτός αν βρούνε κάποια λύση καλύτερη, όχι κάποια λύση η οποία θα τους έφερνε πάλι στη θέση που είχαν βρεθεί, έτσι, το 2013-2014, όπου Σαμαράς άρχισε να κάνει κάπως κάποιο είδους, ας πούμε, να έχει απαιτήσεις ανεξαρτοποίησης κτλ. Δηλαδή βλέπω ότι η κυβέρνηση Τσίπρα θα είναι ίσως η μακροβιότερη μνημονιακή κυβέρνηση, και αυτό δεν είναι τυχαίο.
Λοιπόν, κύριε Γιαννόπουλο, ευχαριστούμε πολύ που μας μιλήσατε σήμερα εδώ στο Διάλογος και ευχαριστούμε πολύ για την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ανάλυση σας και για όλες τις πληροφορίες που μας προσφέρατε σήμερα.
Εγώ ευχαριστώ και ελπίζω κάποια άλλη φορά με και νεότερες εξελίξεις να ξαναμπορέσουμε να συζητήσουμε τα ίδια θέματα.
Η εκπομπή Διάλογος τώρα στο iTunes. Μπορείτε να κατεβάσετε όλα τα podcast και να ακούσετε το διαδικτυακό μας ραδιόφωνο Διάλογος Radio όπου και αν βρίσκεστε. Συντονιστείτε. Ο Διάλογος στα social media. Ενημερωθείτε για την αγαπημένη σας ραδιοφωνική εκπομπή τώρα στο facebook.com/dialogosmedia και στο twitter.com/dialogosmedia.
Ακούσαμε μόλις τώρα το δεύτερο και τελευταίο μέρος της συνέντευξής μας με τον δημοσιογράφο Δημήτρη Γιαννόπουλο. Το ηχητικό αρχείο ολόκληρης της συνέντευξης θα είναι σύντομα διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της εκπομπής μας dialogosmedia.org, καθώς και στο Apple Podcasts, το TuneIn και άλλες γνωστές εφαρμογές podcast. Ακολουθεί τώρα στην εκπομπή μας με αφορμή την συνέντευξη που μόλις ολοκληρώσαμε με τον κύριο Γιαννόπουλο, μία δεύτερη συνέντευξη από το αρχείο μας, μία συνέντευξη με τον γνωστό Αμερικανό συγγραφέα, δημοσιογράφο και οικονομολόγο Greg Palast, που ηχογραφήθηκε και μεταδόθηκε αρχικά το Ιανουάριο του 2015, την ίδια εβδομάδα των βουλευτικών εκλογών όπου βγήκε πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ και ανήλθε για πρώτη φορά στην εξουσία. Την ίδια εποχή δηλαδή που πολλοί εξέφραζαν ελπίδα για την καινούρια υποτιθέμενη ριζοσπαστική κυβέρνηση. Σε αυτή τη συνέντευξη ο Palast εξέφρασε την αμφισβήτησή του για τις προθέσεις του ΣΥΡΙΖΑ και ιδίως για την αιμονή του ΣΥΡΙΖΑ για παραμονή της Ελλάδας στην Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τεκμηριωμένα επιχειρήματα κατά της παραμονής. Αυτή η συνέντευξη παραμένει εξίσου επίκαιρη σήμερα και ακολουθεί αμέσως τώρα εδώ στο Διάλογος.
Μαζί μας σήμερα εδώ στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας και την πρώτη μεταεκλογική συνέντευξή μας είναι ο παγκόσμιας φήμης ερευνητικός, δημοσιογράφος και συγγραφέας Greg Palast, συγγραφέας βιβλίων όπως το Vulture's Picnic, Armed Madhouse και The Best Democracy Money Can Buy μεταξύ άλλων. Greg, ευχαριστώ πολύ που βρίσκεστε μαζί μας σήμερα.
You're very welcome, Michael.
Εγώ σας ευχαριστώ, Μιχάλη.
Ας μπούμε αμέσως στο ψητό. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι εντός και εκτός Ελλάδας που διατηρούν πολλές ελπίδες ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα φέρει το τέλος της λιτότητας και είναι πολλοί που χαρακτηρίζουν το ΣΥΡΙΖΑ ως ένα ριζοσπαστικό ακροαριστερό κόμμα. Παρ' όλα αυτά, οι επίσημες θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, παρά τις υποσχέσεις του για κατάργηση των μνημονίων και πολλών από των μέτρων λιτότητας που έχουν εφαρμοστεί, αποκλείουν έστω και το ενδεχόμενο εξόδου της χώρας από την Ευρωζώνη. Πώς βλέπετε εσείς τις προτάσεις τους?
Well, Syriza is, of course, the main voice against the madness of austerity.
Φυσικά ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η δυνατότερη φωνή ενάντια στην τρέλα της λιτότητας και αυτό τον έχει κάνει δημοφιλή. Έχω σπουδάσει οικονομολόγος και μπορώ να σας πω ότι η άποψη των περισσότερων οικονομολόγων, του 90%, πιστεύουν ότι η λιτότητα είναι θρησκεία και όχι οικονομική πολιτική. Δεν μειώνει τον προϋπολογισμό μέσω μιας βαθιάς ύφεσης, όπως στη δική σας ύφεση τώρα στην Ελλάδα. Οπότε, ναι, αυτά που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ακούγονται λογικά. Το πρόβλημα όμως είναι ότι υπάρχει μια ομοφωνία ανάμεσα στην ελληνική ελίτ, την ευρωπαϊκή ελίτ και την ελίτ της παγκόσμιας οικονομίας. Ότι θα έρθει η καταστροφή σε περίπτωση που η Ελλάδα αποχωρήσει από την Ευρωζώνη αν προχωρήσει το λεγόμενο Brexit.
Και έτσι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει υιοθετήσει την ίδια ρητορική ότι όχι, μην ανησυχείτε, δεν θα αποχωρήσουμε από το ευρώ γιατί μπορούμε να καταργήσουμε τη λιτότητα. Να πούμε στους Γερμανούς και στην Τρόικα να μας δώσουν λίγο χώρο, ότι θα καταλάβουν πως η λιτότητα είναι καταστροφική, αλλά θα τα καταφέρουμε όλα αυτά εντός του ευρώ. Αυτό είναι απλά μια φαντασίωση, καθώς αυτό που πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει καταλάβει είναι ότι το ευρώ είναι η ασθένεια και όχι η θεραπεία της ασθένειας. Δεν είναι η λύση. Με λίγα λόγια, θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει δύο πράγματα. Θέλει να κάνει κάτι που είναι αδύνατο να γίνει, να καταργήσει τη λιτότητα που έρχεται μαζί με το ευρώ, αλλά να διατηρήσει το ευρώ σαν νόμισμα της χώρας. Θέλουν να θεραπεύσουν τον εαυτό τους από τη λέπρα, αλλά δεν θέλουν να φύγουν από την απικία λεπρών και αυτό είναι αδύνατο να συμβεί. Cure themselves of leprosy, but they don't want to leave the leper colony, and that's impossible.
Ας μιλήσουμε για λίγο για την ιστορία του κοινού νομίσματος του ευρώ. Έχετε πει σε παλαιότερες συνεντεύξεις ότι γνωρίζετε τον πνευματικό ιδρυτή του ευρώ, τον οικονομολόγο Ρόμπερτ Μαντέλ. Πείτε μας για την οικονομική κοσμοθεωρία του Μαντέλ και ποιο ήταν το όραμά του για το κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα.
Μαντέλ. Who taught at Columbia University, he's still alive, he's still teaching, by the way.
Ο Μαντέλ ήταν και παραμένει καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης. Είχε κερδίσει το βραβείο Νόμπελ για τα γραπτά του, για τα νομίσματα και συγκεκριμένα για τη θεωρία των άριστων νομισματικών περιοχών, που λέει ότι τα κράτη πρέπει να ενταχθούν σε μια κοινή νομισματική ζώνη όταν έχουν παρόμοιες οικονομίες. Αυτό σημαίνει με απλά λόγια ότι οι αγροτικές οικονομίες θα πρέπει να έχουν ένα κοινό νόμισμα. Πιστεύετε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Καναδάς θα έπρεπε να έχουν δύο νομίσματα, ένα νόμισμα δηλαδή για τις Ανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες και τον Ανατολικό Καναδά. Και άλλο νόμισμα για το Δυτικό Καναδά και τις Δυτικές Ηνωμένες Πολιτείες. Με άλλα λόγια, πίστευε ότι δεν θα μπορούσαν να έχουν κοινό νόμισμα χώρες με διαφορετική οικονομική δομή, όπως για παράδειγμα η Γερμανία, η Γαλλία, η Ισπανία. Και αυτό παραβιάζει τη θεωρία του για την οποία κέρδισε το βραβείο Νόμπελ. Γιατί έχει σημασία αυτό. Αυτός είναι ο ίδιος άνθρωπος που είναι ο ιδρυτής, θα μπορούσε να πει κανείς, του ευρώ που το έχει ονομάσει Ευρώπα. Πίστευε δηλαδή ότι η Ευρώπη πρέπει να χρησιμοποιεί ένα κοινό νομισμά ασχέτως από το τι λέει η θεωρία του για τον άριστο νομισματικών περιοχών. Τώρα, για ποιο λόγο αυτός θα πρότεινε τη δημιουργία ενός νομίσματος που είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτά τα οποία έχει διδάξει στη ζωή του? Του μίλησα γι' αυτό, καθώς ήταν φίλος του καθηγητή μου, του οικονομολόγου δηλαδή Μίλτον Φρίντμαν, ο θεός της οικονομικής θεωρίας του μονεταρισμού και της σχολής ελεύθερης αγοράς. Μίλησα με τον Μαντέλ λοιπόν για το Ευρώπα και γιατί το πρότεινε και μου είπε ότι ο σκοπός δεν ήταν να δημιουργήσει ένα καλό νομίσμα, αλλά επειδή ο στόχος ήταν η αλλαγή της πολιτικής στην Ευρώπη. Ο Μαντέλ είναι πραγματικά πολύ πολύ δεξιός και είναι ένας πνευματικός ιδρυτής μιας άλλης γνωστής οικονομικής θεωρίας, αυτής της οικονομίας της προσφοράς που είχε αποκαλεστεί οικονομία του βουντού. Αυτή η θεωρία λέει ότι όσο περισσότερο μειώνεις τους φόρους, τόσο περισσότερα φορολογικά έσοδα θα έχει το κράτος. Λέει ότι όσο απελευθερώνεις την αγορά, τόσο περισσότερο θα βελτιωθεί η οικονομία σου. Και αν απελευθερώσεις το τραπεζικό κλάδο, θα υπάρχει λιγότερο ρίσκο στα τραπεζικά συστήματα. Όλες αυτές οι ιδέες που είχαν υιοθετηθεί από τη Θάτσερ και τον Ρίγκαν έχουν απαξιωθεί. Αποκαλούνται οικονομία του βουντού και όμως παρόλα αυτά το ευρώ έχει βαστεί σε αυτές ακριβώς τις θεωρίες. Είναι εργαλείο της οικονομίας του βουντού, γιατί μαζί με το κοινό νόμισμα έχει και κοινούς κανονισμούς και όπως ξέρετε στην Ευρωζώνη υπάρχει ο κανονισμός ότι το έλλειμμα μιας χώρας μελούς δεν μπορεί να ξεπερνάει το 3% του ΑΕΠ και ότι το δημόσιο χρέος δεν μπορεί να ξεπερνάει το 60% του ΑΕΠ. Αυτό σημαίνει πως κανένα κράτος δεν μπορεί να ελέγξει την δημοσιονομική ή την νομισματική του πολιτική, καθώς δεν έχει δικό του νόμισμα. Χάνει τον πλήρη έλεγχο του οικονομικού σου συστήματος και σύμφωνα με τον Μαντέλ, αυτό αποκλείει τα εθνικά κοινοβούλια από την ανάμειξη στην οικονομία και στην οικονομική πολιτική. Αυτό που ήθελε να πει στην ουσία ήταν ότι η δημοκρατία είναι εμπόδιο στην καλή οικονομική πολιτική. Οπότε τι γίνεται όταν αποκλείσει τη δημοκρατία? Ο Μαντέλ είπε ότι μετά οι κυβερνήσεις έχουν μόνο μία επιλογή. Όταν υπάρχει κρίση, μπορούν να καταργήσουν τη δύναμη των συνδικάτων, να απελευθερώσουν την αγορά, να προχωρήσουν ιδιωτικοποιήσεις και έτσι η δύναμη των συνδικάτων και της εργατικής τάξης θα ιζοπεδωθεί και οι μισθοί θα μειωθούν. Με άλλα λόγια, για να διατηρήσουν την απασχόληση, οι κυβερνήσεις θα αφήσουν τους μισθούς να πέσουν και την απορρίθμιση να προχωρήσει. Σύμφωνα με τον Μαντέλ, δηλαδή, αυτό ακριβώς έχει σχεδιάσει εξ αρχής. Η κρίση είναι μέρος του σχεδιασμού του ευρώ, μια κρίση που θα οδηγούσε στις αρρωτικές αλλαγές στην ισορροπία ανάμεσα στον επιχειρηματικό τομέα και την εργατική τάξη στην Ευρώπη και στην ισοπαίδωση του ευρωπαϊκού κράτους πρόνοιας. Αυτό που βλέπουμε τώρα με την καταστροφή των οικονομιών των χωρών της Νότιας Ευρώπης, της Ελλάδας, της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, ήταν μέρος του σχεδιασμού του ευρώ. Δεν πρόκειται για κάποιο λάθος ή για κάτι που προσπάθησαν οι Ευρωπαίοι να αποτρέψουν. Ήθελαν να συμβεί αυτό. Μια κρίση που θα οδηγούσε στην ανακατάταξη της πολιτικής δύναμψης και στο τέλος του κοινωνικού κράτους στην Ευρώπη. Αυτά ακριβώς μου είπε ο ίδιος ο Μαντέλ και έχω τις δηλώσεις του ηχογραφημένες. Caused by crisis is a quote from Mandel. That's exactly what he told me and I have it on tape.
Μιλάμε με τον ερευνητικό δημοσιογράφο και συγγραφέα Greg Pallas εδώ στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας. Και Greg, επιστρέφοντας στο θέμα της Ελλάδας, έχουμε ακούσει το τελευταίο καιρό μια σειρά από αντιφατικές δηλώσεις από Γερμανούς και άλλους Ευρωπαίους αξιωματικούς σχετικά με το αν μια χώρα μπορεί, σύμφωνα με τις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αποχωρήσει από την Ευρωζώνη. Τι ισχύει αν γνωρίζετε, και πιστεύετε επίσης ότι η Ελλάδα θα έπρεπε να ανησυχεί για το τι γράφουν οι διάφορες συνθήκες?
Well, the great irony is that it may actually be impossible for Greece to stay in the Eurozone.
Η μεγάλη ειρωνία είναι το γεγονός ότι ίσως θα είναι αδύνατον για την Ελλάδα να μείνει στην Ευρωζώνη αν δεν προηγηθεί μια μεγάλη αλλαγή στους κανονισμούς της. Δεν μπορεί να διατηρείς έλλειμμα που ξεπερνάει το 3% το ΕΠ, και αυτό είναι απλά αδύνατον για την Ελλάδα, γιατί μια χώρα που βιώνει μια βαθιά οικονομική ύφεση δεν μπορεί και δεν πρέπει να αποφύγει την ελληματική πολιτική και τις κρατικές δαπάνες. Εμείς στις ΗΠΑ, για να ξεπεράσουμε τη δική μας μεγάλη οικονομική ύφεση, δανειστήκαμε ποσά που αντιστοιχούν στο 9-11 του ΕΠ μας. Πλημμυρίσαμε την οικονομία με 4 τρισεκατομμύρια δολάρια ρευστού μέσω της κεντρικής τράπεζας, και τα ελλείμματά μας ξεπερνούσαν το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια μέσα σε διάστημα 1,5 χρόνου. Οι δαπάνες ήταν πραγματικά τεράστιες και έτσι καταφέραμε να ξεπεράσουμε την κρίση. Η Κίνα επίσης διατήρησε ένα τεράστιο δημοσιονομικό έλλειμμα και προχώρησε σε μια μεγάλη ρευστοποίηση της αγοράς. Είναι ο μόνος τρόπος να επιβιώσεις. Τώρα, αν η Ελλάδα δεν τα κάνει αυτά, αν δηλαδή η Ελλάδα επιμένει να διατηρεί πρωτογενές πλεόνασμα, πολύ απλά θα συνεχιστεί η καταστροφή της οικονομίας σας. Καθώς ο κόσμος, οι απλοί πολίτες, δεν έχουν λεφτά. Αν πάρετε τις συντάξεις από τους ανθρώπους, δεν μπορούν να ξοδέψουν. Η οικονομία σας πέφτει και η τραγική ειρωνία είναι ότι μειώνονται και τα φορολογικά έσοδα του κράτους. Μπαίνετε δηλαδή σε ένα φαύλο κύκλο χωρίς τέλος. Καθώς δεν μπορείτε ποτέ να διατηρείτε αυτό το μικρό έλλειμμα, ούτε το πλαφόν που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το δημόσιο χρέος. Οπότε μπορεί εν τέλει να σας διώξουν από την Ευρωζώνη, εκτός αν αλλάξουν τους κανονισμούς. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Δεύτερον, δεν θα έρθει καταστροφή αν φύγετε από το ευρώ. Ξέρετε, η Ελλάδα είχε την δραχμή για πολλά χρόνια και αν ήταν αρκετά καλή για τον Πλάτωνα, θα είναι αρκετά καλή και για εσάς και για τα παιδιά σας και για τα εγγόνια σας. Πώς μπορείτε να κατορθώσετε αυτό λοιπόν? Η απάντηση είναι η εξής. Τυπώνετε εκ νέου δικό σας νόμισμα, τη δραχμή. Την ανακηρύσσετε ως νόμιμο χρήμα του κράτους, ως το επίσημο νόμισμα του κράτους, δηλαδή με το οποίο νόμιμα μπορούν να αποπληρωθούν αυτά τα χρέη. Ξεκινάτε μια αρχική ισοτιμία 1:1 με το ευρώ. Κάτι που μπορεί να αλλάξει στη συνέχεια και αποπληρώνετε όλα τα ομόλογα με τις δραχμές που εκδίδετε. Και ναι, θα υπάρξουν αγωγές και δικαστικές διαμάχες και κάποιοι στην αγορά θα φωνάζουν και θα πανικοβληθούν. Αλλά η αλήθεια είναι πως τώρα, αυτή τη στιγμή, το χρέος σας ανήκει κατά 90% στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και στις κεντρικές τράπεζες. Αυτό σημαίνει πως δεν έχετε πολλούς ιδιώτες δανειστές. Θα έχετε έτσι την ευκαιρία να έρθετε σε συμβιβασμό με τα διάφορα κράτη, αλλά θα το κάνετε πλέον από θέση ισχύως. Και θα έχετε ξανά την τύχη της χώρας σας στα χέρια σας. Οι Αργεντινοί το έκανε αυτό το 2001, όταν διατηρούσαν ισοτιμία με το δολάριο. Έσπασαν αυτή την ισοτιμία, αρνήθηκαν να πληρώσουν το εξωτερικό χρέος, και τότε ήταν που ξεκίνησαν οι διαβουλεύσεις και οι διαπραγματεύσεις. Και όταν ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία, η Αργεντινή είχε κερδίσει μια περίοδο χάριτος, στην οποία δεν αποπλήρωνε τα χρέη της. Έγινε μεγάλο κούρεμα του χρέους και η οικονομία της αναχτήθηκε τόσο γρήγορα και τόσο ραγδαία που στο τέλος αποπλήρωσε τα συμφωνημένα ποσά στους δανειστές και όλοι είχαν μείνει ευχαριστημένοι. Η οικονομία της Αργεντινής πραγματικά εκτοξεύθηκε όταν είπε στο δουνουτού στις ΗΠΑ να πάνε στο δ*** και ότι θα χρησιμοποιούσαν το δικό τους υποτιμημένο νόμισμα και ότι δεν θα αποπλήρωναν αυτά τα δολαριοποιημένα χρέη.
Μιλάμε με τον ερευνητικό δημοσιογράφο και συγγραφέα Greg Pallas εδώ στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας. Και Greg, βλέπουμε όμως ότι υπάρχει μία άλλη χώρα της οποίας η οικονομία επίσης τα έχει πάει καλά, η σημερινός, όπου χρησιμοποιούν όμως το δολάριο σαν εθνικό τους νόμισμα. Πώς διαφέρει λοιπόν η περίπτωση του σημερινού?
Well, in the case of Ecuador...
Στην περίπτωση του Ισημερινού είχαν μια μακρά προϊστορία υπερπληθωρισμού και έτσι οι πολίτες φοβούνται να φύγουν από το δολάριο. Όμως ο πρόεδρος τους, τον οποίο γνωρίζω πολύ καλά και ο οποίος είναι οικονομολόγος, ο Ραφαέλ Κορέα, είπε: εντάξει, θα κρατήσουμε το δολάριο, αλλά δεν θα αποπληρώσουμε τα χρήματα από αυτά τα κοράκια που μας χρεώνουν τοκογλυφικά επιτόκια. Πολύ απλά δεν θα πληρώσουμε. Και έκανε επίσης κάτι που προκαλεί μεγάλο ενδιαφέρον. Επειδή είχε πει ότι δεν θα αποπλήρωνε το χρέος, η αξία του χρέους έπεσε κατακόρυφα. Όπως είχε γίνει και με τα ελληνικά ομόλογα που είχαν φτάσει στο 30% της αρχικής τους αξίας. Στη συνέχεια λοιπόν η Κεντρική Τράπεζα του Σημερινού κρυφά αγόρασε αυτά τα ομόλογα με μεγάλη έκπτωση και έτσι μειώθηκε το χρέος. Ήξερε δηλαδή ο Κορέα πώς να παίξει μέσα στο σύστημα. αλλά όπως σας είπα, είναι οικονομολόγος και είναι ένας πολύ τολμηρός ηγέτης και δεν φοβόταν τις απειλές των άλλων χωρών. Τώρα θα μου πείτε ότι ο σημερινός έχει πετρέλαιο και αυτό τους βοηθάει. Η Ελλάδα όμως έχει φυσικό αέριο και έχει πολλούς άλλους φυσικούς πόρους. Και εφόσον δεν τα ιδιωτικοποιήσετε και τα ξεπουλήσετε όλα αυτά, έχετε τους πόρους που θα σας επιτρέψουν να επιζήσετε χωρίς καμία ιδιαίτερη βοήθεια από την Ευρώπη.
You have the resources to survive without any special help from Europe.
Μιλάμε με τον ερευνητικό δημοσιογράφο και συγγραφέα Greg Palast εδώ στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας. Και Greg, όσον αφορά την δολαριοποίηση στην Αργεντινή και την ισοτιμία που διατηρούσαν με το δολάριο, ποιες ήταν οι επιπτώσεις για τη χώρα?
Well, Argentina, just like Greece and Spain today, had no control over its own fiscal policy.
Η Αργεντινή τότε δεν είχε τον έλεγχο της δικής της δημοσιονομικής πολιτικής, όπως ισχύει σήμερα στην Ελλάδα και την Ισπανία. Επίσης δεν μπορούσε να ελέγξει την ισοτιμία συναλλάγματος επειδή ήταν συνδεδεμένη με το δολάριο. Δεν μπορούσε να εκτυπώσει χρήματα επειδή έπρεπε να διατηρήσει μια συγκεκριμένη αναλογία με το δολάριο, οπότε δεν είχε τον έλεγχο της οικονομίας της. Αυτό που ακολούθησε ήταν η καταστροφή της οικονομίας της, καθώς η χώρα δεν μπορούσε να αντιδράσει σε μια πτώση των τιμών των εμπορευμάτων, όπως το χαλκό για παράδειγμα. Οπότε ακολούθησε μια σκληρή οικονομική ύφεση στην Αργεντινή, η τιμή του χαλκού έπεσε και στη συνέχεια τα ξεπούλησαν όλα. Πούλησαν την εταιρεία πετρελαίου τους στους Ισπανούς και πούλησαν την εταιρεία ίδρυψης του Buenos Aires στην Enron. Δάσκαλοι έψαχναν μέσα σε κάδους απορριμμάτων για να βρουν φαγητό. Υπήρχε με μεγάλη πείνα σε όλη την Αργεντινή, σε μια χώρα δηλαδή που είναι αγροτική δύναμη. Και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τους είπε: μειώστε τις συντάξεις σας, μειώστε τους μισθούς, προχωρήστε στην πλήρη ιδιωτικοποίηση. Αυτή η λιτότητα απλά οδήγησε σε μια ακόμα περισσότερη καταστροφή, καθώς ο κόσμος έχανε τις δουλειές του και τις συντάξεις του και την ασφάλειά του, δεν υπήρχε ρευστό για να κινηθεί η αγορά. Και έτσι η οικονομία συνέχισε την πτώση της. Η Αργεντινή βίωσε ακριβώς τα ίδια που έχει βιώσει τώρα η Ελλάδα, με τη διαφορά ότι στην Αργεντινή είπαν φτάνει πια. Έσπασαν την ισοτιμία με το δολάριο, είπαν ότι δεν θα αποπληρώσουν το χρέος. Στη συνέχεια ακολούθησε αναδιάρθρωσή του και από τότε η οικονομία τους έχει εκτοξευθεί και βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση.
Είμαστε στον αέρα με τον ερευνητικό δημοσιογράφο και συγγραφέα Greg Palast εδώ στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας. Και Greg, ακούμε συνέχεια από πολλούς για τους υποτιθέμενους κινδύνους από μια ενδεχόμενη έξοδο της Ελλάδας από την Ευρωζώνη ή τους κινδύνους που θα ακολουθήσουν μετά από μια μονομερής μείωση του χρέους. Όπως για παράδειγμα η φυγή κεφαλαίου, ότι το νέο νόμισμα δεν θα έχει αξία, ότι η Ελλάδα δεν θα μπορεί να εισάγει, ότι τα ελληνικά ομόλογα ανήκουν σε επίσημους δανειστές όπως αναφέρατε και νωρίτερα, κατά πόσο ισχύουν αυτοί οι κίνδυνοι?
I can tell you that because they've created such a scare, the European community and most of your Europe and most of your Greek leaders.
Μπορώ να σας πω πως επειδή έχει υπάρξει μια τόσο έντονη κινδυνολογία από τους Ευρωπαίους και από τους πολιτικούς ηγέτες σας για το τι θα συμβεί αν φύγετε από το ευρώ, μετατρέπεται σε αυτοεκπληρούμενη προφητεία, τουλάχιστον προσωρινά. Θα περάσετε μια δύσκολη περίοδο για μερικούς μήνες, καθώς κάποιοι θα πανικοβληθούν και θα επιχειρήσουν να μεταφέρουν τα κεφάλαιά τους στο εξωτερικό. Κάποιες επιχειρήσεις θα φύγουν από τη χώρα. Αλλά όλα αυτά θα αλλάξουν πολύ γρήγορα. Είσαστε πολύ τυχεροί στην Ελλάδα, ότι έχετε τουρισμό και ο τουρισμός είναι η βασική πηγή ξένου συναλλάγματος για τη χώρα σας. Όπως γνωρίζετε, υπάρχει μια γειτονική σας χώρα που ήταν πολύ τυχερή που δεν έγινε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης στη συνέχεια, η Τουρκία, που έχει δικό της νόμισμα και μπορώ να σας πω ότι κάποτε η Τουρκία είχε το μισό τουρισμό από αυτό της Ελλάδας. Τώρα εσείς έχετε τους μισούς τουρίστες από την Τουρκία. Η οικονομία τους εκτοξεύθηκε και πήραν τον τουρισμό σας. Με δικό σας νόμισμα όμως μπορείτε να επανακτήσετε τον τουρισμό σας. Και όσον αφορά τη φυγή κεφαλαίου, αυτό θα αντισταθμιστεί από επενδυτές που θα δουν τη χώρα ως μια φθηνή χώρα για πολλές ευκαιρίες. Και όσο θα υπάρξουν κάποιοι που θα πουλήσουν τις επιχειρήσεις τους και τις βιομηχανίες τους, τόσο θα υπάρξουν άλλοι που θα πούν «εγώ θα αγοράσω». Καθώς είδαν τι έγινε στην Αργεντινή, στη Βραζιλία, σε χώρες που γύρισαν την πλάτη τους στη λιτότητα, που είπαν όχι στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και στις τράπεζες. Όσοι επένδυσαν σε αυτές τις χώρες έβγαλαν πολλά λεφτά. Και θα δείτε κι εσείς πολλούς επενδυτές που θα πούνε «δεν θα χάσουμε άλλη ευκαιρία». Αν κάποιοι επενδυτές φεύγουν από την Ελλάδα, εμείς θα έρθουμε. Θα δείτε μια μεγάλη ζωή επενδυτών μετά από λίγους μήνες.
After a couple months of panic.
Μιλάμε με τον δημοσιογράφο και συγγραφέα Greg Palast εδώ στο Διάλογος Radio. Και Greg, έχετε ερευνήσει τον ρόλο της Goldman Sachs και το πώς βοήθησε την Ελλάδα και άλλες χώρες επίσης να παρουσιάσουν ψεύτικα οικονομικά στοιχεία για να ενταχθούν στη συνέχεια στην Ευρωζώνη. Τι έχετε ανακαλύψει από τις έρευνες σας?
Yes, every nation, including Germany, is cheating on the rules of the euro.
Μπορώ να σας πω καταρχήν ότι όλες οι χώρες όπως και η Γερμανία λένε ψέματα και δεν πληρούν τους κανονισμούς της Ευρωζώνης. Η Γερμανία δεν έχει έλλειμμα που είναι 3% του ΑΕΠ και δεν έχει δημόσιο χρέος που είναι κάτω από 60% του ΑΕΠ. Η Γερμανία λέει ψέματα και όλες οι υπόλοιπες χώρες λένε ψέματα. Αυτό που έγινε στην περίπτωση της Ελλάδας είναι όταν προσπαθούσε να ενταχθεί στην Ευρωζώνη, η τότε κυβέρνηση προσέλαβε την Goldman Sachs έναντι αμοιβής μισού εκατομμυρίου δολαρίων ουσιαστικά για να μαγειρέψει τα βιβλία και τους αριθμούς και να φανεί ότι η Ελλάδα είχε ένα έλλειμμα κάτω από 3%. Η Goldman Sachs δημιούργησε μια σειρά εικονικών νομισματικών συναλλαγών, νομισματικά swap ανάμεσα στα αποθέματα του ευρώ που είχε τότε η Ελλάδα και το γεν της Ιαπωνίας. Έγινε μια σειρά από εικονικές συναλλαγές με αποτέλεσμα να φανεί στα χαρτιά ότι η Ελλάδα είχε κερδίσει δισεκατομμύρια δολάρια κερδοσκοπώντας στη διεθνή αγορά συναλλάγματος. Αλλά αυτά τα λεφτά όμως δεν υπήρχαν. Και ενώ στα χαρτιά φάνηκε ότι η Goldman Sachs έχασε αυτά τα λεφτά, στην πραγματικότητα είναι ότι η Goldman Sachs δεν έμπαινε σε συμφωνίες που θα χάσει λεφτά. Μάλιστα έβγαλε ένα πολύ καλό κέρδος. Αλλά το αποτέλεσμα ήταν ότι συγκαλύφθηκε το πραγματικό έλλειμμα της Ελλάδας. Και πρέπει να αναφέρω ότι η Goldman Sachs έκανε το ίδιο και για μερικές άλλες χώρες. Και το ίδιο έκανε η JP Morgan για την Ισπανία. Και όταν ο Παπανδρέου ανέλαβε την Πρωθυπουργία, αμέσως βγήκε δημοσίως και είπε: Θεέ μου, έχουμε ένα υπέρογκο έλλειμμα. Εγώ πιστεύω ότι ήξερε από πριν τι είχε συμβεί, αλλά για κάποιο λόγο το θεώρησε πολιτικά οικονομικά σκόπιο για να βγει δημοσίως και να το ανακοινώσει. Και όταν πια ανακοινώθηκε και έμαθε η αγορά ότι το πραγματικό έλλειμμα ήταν μεγαλύτερο και ότι οι προηγούμενοι αριθμοί ήταν ψεύτικοι, ότι το χρέος ήταν ψεύτικο και οι συναλλαγές ήταν εικονικές, το ότι οι τράπεζες άρχισαν να απαιτούν επιτόκια ύψους 15-16% για τα ομόλογά σας, που θα έπρεπε μάλιστα να αποπληρώσετε με ξένο νόμισμα, με το γερμανικό νόμισμα. Αλλά πρέπει να θυμόσαστε επίσης ότι η Goldman Sachs δεν τα έκανε αυτά μόνη της. Δύο διαφορετικές κυβερνήσεις από τα δύο τότε μεγάλα κόμματα προσέλαβαν την Goldman Sachs και εξαπάτησαν τους πολίτες σας και τις αγορές.
Μιλάμε με τον δημοσιογράφο και συγγραφέα Greg Palast εδώ στο Διάλογος Radio και με όδες τις πρόσφατες οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις στην Ευρώπη αλλά και την τρομοκρατική επίθεση στη Γαλλία, ένα θέμα που δεν έχει προβληθεί επαρκώς είναι η υποσυζήτηση Ευρωατλαντική Συμφωνία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πείτε μας περισσότερα για αυτή τη συμφωνία και τι θα σήμαινε για την Ελλάδα και την Ευρώπη.
Well, your biggest problem for Greece is that...
Χρησιμοποιώντας μια χώρα σαν την Ελλάδα ως παράδειγμα, η Ελλάδα δεν έχει πρόβλημα να πουλάει ελιές στις Ηνωμένες Πολιτείες ή να προσελκύει Αμερικανούς τουρίστες. Δεν χρειάζεται μια συμφωνία ελευθεροεμπορίου για να το καταρθώσετε αυτό. Αυτή η συμφωνία δεν προορίζεται για να διευκολύνει τις συναλλαγές εμπορευμάτων, αλλά για να διευκολύνει κάποιες πιο οδυνηρές οικονομικές συναλλαγές, όπως οι συναλλαγές συναλλαγματικών παραγωγών, τις συμβάσεις ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης, τα λεγόμενα credit default swap, ενώ επίσης δεν θα μπορέσετε να απαγορεύσετε τη μετακίνηση κεφαλαίου από τις τράπεζες. Η Βραζιλία και η Αργεντινή, για παράδειγμα, για να αποτρέψουν τέτοιου είδους φυγή κεφαλαίου, είχαν εφαρμόσει ελέγχους στην κίνηση κεφαλαίων, λέγοντας ότι αν έχετε μετακινήσει κεφάλαιο έξω από τη χώρα, έχετε διαπράξει έγκλημα. Αυτό θα ήταν ένας τρόπος που θα μπορούσατε και εσείς στην Ελλάδα να αποτρέψετε τη φυγή κεφαλαίων σε περίπτωση εξόδου από την Ευρωζώνη. Ενώ οι περισσότερες χώρες διατηρούσαν τέτοιους περιορισμούς στην μετακίνηση κεφαλαίων μέχρι τη δεκαετία του 1980. Η Ευρωατλαντική Συμφωνία, λοιπόν, θα επιτρέψει αυτές τις τοξικές οικονομικές συναλλαγές. Δεν δημιουργεί συνθήκες ελεύθερου εμπορίου ανάμεσα στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς αυτό ήδη το έχετε. Χρησιμοποιώντας πάλι τη Βραζιλία ως παράδειγμα, η Βραζιλία ξεπέρασε εύκολα την οικονομική ύφεση του 2007-2010, εν μέρει επειδή ο τότε αριστερός πρόεδρος Λούλα είπε όχι στις ιδιωτικοποιήσεις, όχι στην κατάργηση των κρατικών τραπεζών και ακόμα σημαντικότερα, η Βραζιλία ήταν η μόνη χώρα μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου που αρνήθηκε να υπογράψει το Σύμφωνο Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών που θα επέτρεπε τη δραστηριοποίηση ξένων τραπεζών στη Βραζιλία. Ο Λούλα είπε κατηγορηματικά: Όχι, δεν θέλουμε να πουλάτε τα τοξικά χρηματοοικονομικά προϊόντα σας εδώ, τα παράγωγά σας, να παίζετε παιχνίδια με το νόμισμά μας. Δεν θα το επιτρέψουμε. Και αυτός είναι από τους κυριότερους λόγους που η Βραζιλία τα κατάφερε μια χαρά σε μια περίοδο παγκόσμιας οικονομικής κρίσης.
Γκρέγ, πριν ολοκληρώσουμε την συνέντευξή μας, αν είχατε την ευκαιρία να μιλήσετε με τον καινούριο Πρωθυπουργό της Ελλάδας, τον Αλέξη Τσίπρα, ή αν έτυχε να ακούει την συνέντευξή μας αυτή τη στιγμή, τι θα τον συμβουλεύατε?
Don't lie. Don't tell the people that you can tell the Germans, no, we're not going to accept.
Θα του έλεγα να μην λέει ψέματα, να μην λέει στους Έλληνες ότι μπορεί να πάει στους Γερμανούς και να τους πει ότι δεν θα δεχθούμε περισσότερη λιτότητα και περισσότερη ανεργία και περισσότερες μειώσεις στις συντάξεις και στις δημόσιες υπηρεσίες, παραμένοντας όμως στην Ευρωζώνη. Αυτό είναι ένα ψέμα. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το νόμισμα της Γερμανίας, τότε δέχεστε και τον έλεγχο του Υπουργείου Οικονομικών της Γερμανίας. Οπότε πρέπει να πάρετε μία απόφαση. Θέλετε να παραμείνετε στο ευρώ ή θέλετε να διασώσετε την Ελλάδα? Δεν μπορεί να έχετε και τα δύο. Δεν μπορείτε να πείτε ότι θα θεραπεύσετε την ασθένεια που ονομάζεται λιτότητα. Ότι δεν θέλετε τη λέπρα, αλλά θέλετε να παραμείνετε στην αποικία των λεπρών. Πρέπει να είστε ειλικρινείς, γιατί δεν θα μπορείτε να πείτε στους Ευρωπαίους και στο Σόιμπλε, που αυτή τη στιγμή έχει την οικονομία της χώρας σας, να πάνε στο ευρώ, παράλληλα επιθυμείτε την παραμονή της χώρας σας στο ευρώ.
Λοιπόν, Γκρέκ, σας ευχαριστώ πολύ που μας μιλήσατε για άλλη μια φορά εδώ στο Διάλογος Radio και σας ευχαριστούμε επίσης για την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ανάλυση σας.
Thank you very much.
Εγώ σας ευχαριστώ. Dialogosmedia.org, η ιστοσελίδα που σας προσφέρει όλα τα τελευταία νέα της εκπομπής μας, ζωντανή μετάδοση του Dialogos Radio 24/7, podcast, αρχαία εκπομπών και πολλές εκπλήξεις. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο dialogosmedia.org.
Είσαστε συντονισμένοι στην εκπομπή Διάλογος, όπου μόλις ολοκληρώσαμε μια συνέντευξη από το αρχείο μας που μεταδόθηκε για πρώτη φορά το Ιανουάριο του 2015 με το δημοσιογράφο, συγγραφέα και οικονομολόγο Greg Ballast, ο οποίος μίλησε για την αιμονή του ΣΥΡΙΖΑ υπέρ του ευρώ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορείτε να βρείτε το αρχείο αυτής της συνέντευξης στην ιστοσελίδα μας dialogosmedia.org, όπου επίσης μπορείτε να βρείτε όλη την πρόσφατη αρθρογραφία μας. Πρόσφατα μάλιστα δημοσιεύσαμε μία σειρά τριών αποκαλυπτικών άρθρων για την επικείμενη ραδιοτηλεοπτική αδειοδότηση που έχει εξαγγείλει η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, μία αδειοδότηση όπου η κυβέρνηση ισχυρίζεται μεταξύ άλλων πως θα τσακίσει τους ολιγάρχες και θα βάλει τέλος στην ανομία στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο και ότι υπάρχουν μονάχα λίγες διαθέσιμες συχνότητες στο τηλεοπτικό και στο ραδιοφωνικό φάσμα, κάτι που σημαίνει πως θα είναι λίγοι οι σταθμοί που θα αδειοδοτηθούν. Αυτοί οι ισχυρισμοί βέβαια σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ενώ επίσης αποκαλύπτουμε στην σειρά αυτών των τριών άρθρων και τις παρανομίες της ίδιας της κυβέρνησης στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο και την παράνομη τρίτη θητεία τωρινού μέλους του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Επίσης στην ιστοσελίδα μας, dialogosmedia.org, θα βρείτε την πρόσφατη σειρά τριών άρθρων μας στα αγγλικά που καταγράφουν την ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις ρίζες της στην ναζιστική Γερμανία, τις επιπτώσεις και συνέπειες της παραμονής της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη τόσα χρόνια, επιχειρήματα υπέρ της εξόδου της χώρας από την Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις προτάσεις που υπάρχουν από διάφορους Έλληνες και ξένους οικονομολόγους και επιστήμονες σχετικά με το πώς θα μπορούσε να εφαρμοστεί μια ομαλή μετάβαση σε εθνικό νόμισμα. Αυτά και πολλά άλλα, όπως το διαδικτυακό μας ραδιοφωνικό σταθμό Διάλογος Radio 24/7, θα τα βρείτε στην ιστοσελίδα μας dialogosmedia.org. Κλείνουμε τώρα την σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας και πάλι και ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για 2 εβδομάδες από σήμερα. Ευχαριστούμε που ήσασταν και πάλι μαζί μας.